Jesus Christ,
Jesus Christus, Putra Allah, lahir dan mati dalam situasi yang unik. Dia hidup dan tumbuh dalam keadaan sederhana. Dia berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia tidak menerima penghormatan, pertolongan, pengakuan, atau perlakuan istimewa dari para pemimpin politik maupun dari para pemimpin agama. Tidak juga dia duduk di tempat terhormat dalam perjamuan. Khotbahnya sederhana, dan meskipun banyak orang mengikutinya, pelayanannya selalu mencakup memberkati orang satu persatu. Dia melakukan banyak mukjizat di antara mereka yang menerimanya sebagai anak Allah. Dia memberi para rasulnya kuasa untuk melakukan mukjizat dan pekerjaan yang lebih besar. Namun, dia tidak pernah mendelegasikan kepada mereka hak istimewa untuk mengampuni dosa. Musuhnya geram ketika mereka mendengar dia berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa, atau dosamu telah diampuni." Hak tersebut hanya milikinya karena dia membayar bagi dosa mereka dengan pendamaiannya. Kuasanya atas kematian merupakan sifat ilahi. Yairus, seorang kepala rumah ibadat, memohon supaya Yesus datang ke rumahnya karena anaknya perempuan yang satu-satunya hampir mati. Sang guru mendengar permohonannya. Seorang hamba datang kepada Yairus dan memberitahu dia, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau mengganggu guru." Sewaktu masuk rumah, Yesus meminta semua orang keluar dan segera memegang tangan anak itu. Dia berseru kepadanya, "Bangunlah." Pada kesempatan lainnya, saat dia dalam perjalanan ke kota Nain, dia lihat prosesi pemakaman. Seorang janda menangisi kematian putra tunggalnya. Dia menyentuh usungan jenazah dan berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Orang yang melihat mukjizat tersebut berseru, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Mukjizat ini mengesankan karena anak muda tersebut sudah meninggal dan sedang dalam perjalanan untuk menguburkannya. Dengan dua orang muda dibangkitkan kembali, bukti akan kuasanya atas kematian mengherankan mereka dan meliputi para pemfitnah dengan ketakutan. Kesempatan ketiga adalah yang paling mengesankan. Martha, Maria, dan Lazarus adalah saudara yang sering kali dikunjungi Kristus. Ketika diberitahu tentang kematian Lazarus, dia mendatangi keluarga itu dalam 4 hari. Saat menghibur Martha, dia bersaksi kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ketika Jerusalem meminta para pelayat untuk mengangkat batu dari kubur itu, Martha berbisik kepada Tuhan, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Kemudian Yesus mengingatkan dia, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Dan sesudah berkata demikian, berserulah dia, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Setelah 4 hari Lazarus dalam kubur, para musuh putra Allah diharapkan dengan bukti tak terbantahkan yang tidak dapat mereka abaikan. Dan mereka mulai dari hari itu sepakat untuk membunuh dia. Kemudian Kristus disambut di Yerusalem bersama para rasulnya, perayaan Paskah terakhir, menegakkan tata cara sakramen, dan memberikan kepada mereka perintah untuk saling mengasihi. Setelah itu, dalam pertunjukan paling luhur akan kasihnya, dan dalam melakukan kehendaknya, dia berjalan dengan berani untuk menghadapi pencobaannya yang paling sulit. Di Taman Getsemani, dengan kesepian, dia menderita keperian paling dahsyat, darah keluar dari setiap pori. Dalam penyerahan total di hadapan Bapanya, dia mendamaikan dosa-dosa, rasa sakit dan kesengsaraan kita agar dapat mengetahui bagaimana menyokong kita. Kita berutang kepada dia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal.
In a manner both unjust and illegal, in a trial both manipulated and incomplete.
Karena dia bersaksi kepada mereka bahwa dia adalah putra Allah, para musuhnya merencanakan agar Pilatus menghukum dia. Mereka mengubah dakwaannya agar kematiannya dapat dilakukan dengan penyaliban.
His condemnation among the Romans.
Penghukumannya di antara orang Romawi bahkan lebih kejam. Ejekan mereka, penghormatan yang merendahkan dengan mahkota duri, cambukan serta keprian dari penyalibannya di depan umum. Semua itu adalah peringatan bagi setiap orang yang berani menyatakan dirinya sebagai muridnya. Di setiap momen penderitaannya, penebus dunia menunjukkan pengendalian diri yang luar biasa. Dia senantiasa berpikir untuk memberkati orang lain. Dia memohon agar Yohanes mengurus ibunya, Maria. Dia meminta Bapanya untuk mengampuni mereka yang menyalibkan dia. Setelah pekerjaannya di bumi rampung, dia menyerahkan rohnya kepada Allah. Tubuh jasmani Kristus dibawa ke kubur dan tetap di sana selama 3 hari. Pekerjaan penebus di antara orang mati. Sementara para muridnya merasakan kesedihan dan ketidakpastian, Juruselamat kita di tahap lain dari rencana Bapanya mengembangkan pelayanannya dalam cara baru. Dalam periode singkat selama 3 hari, dia bekerja untuk mengorganisasi pekerjaan keselamatan di antara orang mati. Hari-hari tersebut menjadi hari-hari penuh harapan untuk keluarga Allah. Selama kunjungan tersebut, dia mengorganisasi para pengikut setianya agar mereka dapat membawa kabar gembira bagi mereka yang tidak mengetahui tentang rencana mulia. Sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk dibebaskan dari penawanan dan untuk ditebus oleh Allah baik yang hidup maupun yang mati. Dengan rampungnya pekerjaannya di dunia roh, dia kembali ke bumi untuk mempersatukan roh dan tubuh jasmaninya. Meskipun dia telah menunjukkan kuasanya atas kematian, kisah tulisan suci mengenai mereka yang dihidupkan kembali sebelum kebangkitannya, menunjukkan bahwa mereka hanya kembali kepada hidupan yang telah diperpanjang. Mereka tetap akan mati suatu hari nanti. Kristus adalah yang pertama dibangkitkan dan tidak pernah mati lagi untuk memiliki tubuh yang sempurna dan kekal. Dalam keadaan dibangkitkan, dia menampakkan diri kepada Maria setelah dia mengenalinya, mulai menyembahnya. Penebus kita mengingatkan dia mengenai kondisinya yang baru dan mulia. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Memberikan kesaksian tambahan bahwa pelayanannya di dunia roh adalah nyata. Kemudian, menggunakan bahasa yang menegaskan kenyataan yang kebangkitannya, dia berkata, "Aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Setelah pergi kepada Bapanya, dia kembali lagi dan menemui para rasulnya. Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Saya bersaksi bahwa Kristus adalah akan kembali dalam cara yang berbeda dengan pertamanya. Dia akan datang dalam kuasa dan kemuliaan. Dia akan datang sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan, sebagai Mesias yang dijanjikan, Juruselamat dan Penebus, untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Saya memohon agar kita dapat menjadi layak untuk hidup bersama Dia, agar kita dapat melayani dengan dedikasi dan tetap setia kepada-Nya sampai akhir. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.